Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відвідає Україну з офіційним візитом 2-3 липня. Про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. За його словами, в рамках цього візиту відбудеться зустріч Клінтон із президентом України Віктором Януковичем, а також із главою МЗС Костянтином Грищенком. Цей візит покликаний дати потужний поштовх розвитку діалогу між Україною та Сполученими Штатами, який на сьогодні має всі ознаки повноцінного стратегічного партнерства, сказав Волошин. Кабінет міністрів виділить 50 мільйонів гривень на першочергові заходи з ліквідації наслідків сильних злив у Чернівецькій області, повідомив голова Державної комісії з ліквідації наслідків паводку в області, перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Кабмін ухвалив розпорядження про виділення по 5000 гривень постраждалим на найближчі 2-3 дні на продукти харчування і предмети першої необхідності. За оперативними даними МНС, в області підтверджена загибель лише однієї жінки. Раніше оприлюднили інформацію про загибель двох жінок. Народні депутати України заслухали інформацію про затримання екс-керівника митної служби Анатолія Макаренка. З інформацією з цього питання виступив перший заступник генерального прокурора України Віктор Пшонка. Він, зокрема, сказав, відповідаючи на закиди про порушення у справі Макаренка.
Всі норми кримінального процесуального кодексу, які визначені для затримання підозрюваного, витримані слідством, це право слідства, процесуальні дії слідства, і Генеральна прокуратура порушень не знайшла.
Депутат від БЮТ Олег Ляшко висловив здивування, що справі про Макаренка надали гриф таємно.
Як ви посилаєтесь на рішення Стокгольмського суду, яке не легалізовано в Україні? Як ви можете це робити? На якій підставі ви присвоїли цій справі гриф таємності? Якщо ви стверджуєте, що Макаренко і інші завдали збитків компанії Фірташа, да, 11 мільярдів газу там кудись діли, на якій підставі це таємна справа?
У відповідь заступник голови СБУ Володимир Породько сказав:
якщо у кримінальній справі є хоч один матеріальний носій таємної інформації, то кримінальній справі також надається гриф таємно.
Арешт у Сполучених Штатах 10 осіб, звинувачених у шпигунстві на користь Росії, є поверненням до холодної війни, заявляє російське міністерство закордонних справ. У заяві зовнішньополітичного відомства мовиться, що звинувачення Сполучених Штатів необґрунтовані і переслідують негідні цілі. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Ширший випуск слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
29 червня, вівторок, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає. Цього вечора у нас такі теми: особливості нового складу Нацради з телебачення і радіомовлення.
Ітого 5 з 8 членів Нацради контролюються головою СБУ Хорошковським, спецслужбою, медіамагнатом тощо. От вони будуть видавати ліцензії опозиційним каналам.
Чому справа з альтернативними джерелами в Україні так важко просувається?
Перспективи оптимістичні, 5-10 років, якщо до нас прийдуть ті компанії, які володіють цією технологією, і інтенсивно почнуть працювати, і їм буде інтенсивна допомога уряду.
У чому причина проблем з демократією в Україні? Висновок Дому Свободи.
Головна причина нестабільності демократичного розвитку в Україні полягає в нерозвинутості інститутів демократії. Країна дуже сильно залежить від персоналів, які приходять до влади.
Про це і більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Новими членами Національної ради з питань телебачення та радіомовлення стали представники політичних сил, що створили парламентську більшість. Представники, рекомендовані опозицією та громадськими організаціями, не отримали жодного місця. На думку опозиціонерів, одним з наслідків цього призначення стане посилення впливу голови СБУ та співвласника телеканалу «Інтер» Валерія Хорошковського на медіапростір. Більше про це у репортажі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Новими членами Національної ради з питань телебачення та радіомовлення стали Микола Фартушний та Євген Баранов, підтримані партією регіонів, Ірина Опілат від блоку Литвина та Оксана Єлманова від Компартії. Головною функцією Нацради є нагляд за дотриманням законодавства у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень. Усього на 4 вільні місця в Нацраді за квотою парламенту претендувало 23 особи. Перед голосуванням заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко переконував підтримати не партійних висуванців, а тих, кого запропонували громадські організації.
Зробити нарешті все для того, щоб Національна рада стала незалежною.
Проте ця позиція не знайшла розуміння. Коментуючи результати голосування, лідер Компартії Петро Симоненко відзначив:
коаліція несе відповідальність за організацію роботи Національного совету по телевіденню і радіовіщанню.
Натомість депутат Бютівець Олег Ляшко зауважив, що троє з чотирьох новопризначених членів Нацради є близькими до голови СБУ та співвласника телеканалу «Інтер» Валерія Хорошковського.
Ітого п'ятеро з восьми членів Нацради контролюються головою СБУ Хорошковським, спецслужбою, медіамагнатом тощо. От вони будуть видавати ліцензії опозиційним каналам.
Схожої думки депутат нашої України Ірина Геращенко.
Ваше голосування – це плювок в обличчя не опозиції, а громадським організаціям, які висували професійних телевізійників. І особливий привіт хочеться передати пану Колєснікову, Ахметову, іншим вашим олігархам, які мають телеканали і тепер будуть в черзі стояти до Хорошковського, просити прохання в нього нарізати ліцензії.
Напередодні три з чотирьох ухвалених кандидатур профільний парламентський комітет з питань свободи слова та інформації взагалі рекомендував зняти з розгляду. Проте лідери фракції вирішили інакше, каже Андрій Шевченко.
Пан Баранов нам на засіданні комітету під протокол підтвердив, що він взагалі ніколи не працював в телерадіопросторі. По пані Єлманові була дуже велика, шумна і затяжна дискусія по її диплому про вищу освіту і по її стажу. Є питання авторитету Національної ради, тому що як ринок повинен ставитись до Нацради, коли він знає, що висувались на цю посаду набагато сильніші претенденти.
Медіаексперт Отар Довженко вважає новий склад Нацради невдалим.
Це призначення сприятиме посиленню контролю, по-перше, влади в цілому, по-друге, групи Фірташа, Льовочкіна, Хорошковського. На галузь медіа, це не секрет, що співбесіди кандидатів у члени Нацради проходили в кабінеті Хорошковського.
Проте, на думку опозиціонерів, у цьому призначенні є й позитивні моменти. Висунення та призначення відбувалося прозоро. Крім того, відтепер Національна рада з питань теле- та радіомовлення має кворум, а отже, вона знову в працездатному стані. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Україна може розпочати активний видобуток сланцевого газу вже за 10 років. Такої думки дотримуються деякі експерти у сфері енергетики. Раніше віце-прем'єр Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр, повідомляв, що уряд має намір незабаром придбати технології з видобутку сланцевого газу. На думку експертів, які зібрали сьогодні прес-конференцію в Києві, поки що для розробки сланцевих родовищ Україні бракує коштів і чіткого плану розвитку цього напрямку енергетики. Виступи експертів слухала Олена Римовська, і від неї ми дізнаємося подробиці.
Серед намірів українського уряду за 10 років збільшити вдвічі власний видобуток газу – одне з джерел – початок активної розробки сланцевих родовищ. Напередодні перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв наголосив, в Україні одні з найбільших у Європі родовищ горючого сланцю. І вже незабаром уряд придбає технології для видобутку сланцевого газу. Активізація видобутку сланцевого газу у Європі – загроза українській газотранспортній системі, вважає координатор напрямку «Сучасна інфраструктура» в уряді ЗМІН Ігор Ліски. Водночас розвиток нових технологій може підштовхнути український уряд до активної модернізації енергетичної галузі, каже він.
Якщо підтвердиться потенціал видобутку сланцевого газу і Європа активно займатиметься цією справою, українська ГТС може втратити популярність як транзитер російського газу. З іншого боку, такі проекти можна сприймати як стимул для розвитку нових технологій в Україні, і цим важливо скористатись.
Голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик наголошує, попри ініціативу уряду, активну розробку сланцевих родовищ в Україні вдасться розпочати не раніше, ніж за 10 років. Саме за такий період реально здійснити геологічну розвідку, розробити план видобутку та залучити інвесторів, говорить Валерій Боровик.
Перспективи песимістичні – це 10-15 років, оптимістичні – 5-10 років, якщо до нас прийдуть ті компанії, які володіють цією технологією, і інтенсивно почнуть працювати, і їм буде інтенсивна допомога уряду.
Оцінні запаси сланцевого газу в Україні від 2 до 30 трильйонів кубометрів, розповідає колишній уповноважений президент з міжнародних питань енергобезпеки Богдан Соколовський. На думку експерта, на заваді видобутку сланцевого газу, зокрема, газові контракти України і Росії.
Допоки буде існувати положення у контракті про обов'язковий вибір газу від Росії в обсязі 52 мільярди кубів в рік, а це положення існує, то до тих пір ніякий серйозний інвестор в Україну не прийде для георозвідки і тим більше для видобутку.
Собівартість сланцевого газу в середньому до 150 доларів за кубометр. Минулоріч здебільшого завдяки видобутку сланцевого газу Сполучені Штати відібрали у Росії першість з видобутку газу у світі. Уже цього року про готовність розробляти родовища горючого сланцю заявили, зокрема, у Польщі, Німеччині, Франції та Китаї. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Останні 10 років були десятиліттям занепаду демократичного правління на теренах колишнього Радянського Союзу. Це висновок, якого доходять експерти американської неурядової організації «Дім Свободи» в своєму найновішому звіті, який відстежує становище у 29 посткомуністичних державах і оприлюднений буквально кілька годин тому у Сполучених Штатах. Україна за підсумками минулого року на цьому тлі виглядає світлою плямою, але є нові тривожні тенденції. І про них нам розповість Мар'яна Драч.
За оцінкою Дому Свободи, майже 80% громадян колишнього Радянського Союзу, а це понад 220 мільйонів людей, далі потерпають від авторитаризму. При цьому найбільше згортання демократії за останнє десятиліття відбулося у Росії, розповів Радіо Свобода керівник групи дослідників Дому Свободи Крістофер Волкер.
Останні десятиліття можна назвати ерою Путіна-Медведєва, і це, очевидно, час, коли постраждали демократичні інститути, які забезпечують підзвітність і прозорість. Так було і в часи економічного підйому і занепаду.
Серед пострадянських держав лише Україна і Грузія не увійшли до списку авторитарних чи напівавторитарних країн. Але позиції України, де за нової влади з'явилися скарги на утиски свободи слова і зібрань, можуть погіршитися, попереджає Крістофер Волкер.
Гадаю, що світ має уважно за цим стежити з огляду на деякі сигнали, які ми бачили в цьому календарному році.
За підсумками 2009 року, найбільше проблем в Україні, як вважають експерти, вже традиційно було у сфері корупції, яка поєднується із браком прозорості влади і високим рівнем впливу на державну політику з боку олігархічних груп. Як позитив у боротьбі з корупцією, оглядачі відзначили те, що Україна запровадила зовнішні незалежні оцінювання, як вимогу для вступу до вишів. Інша справа, що нова влада у Києві зменшила значення такого тестування, але звіт висвітлює лише минулорічні події. За оцінкою експертів, українські мас-медіа на загальнодержавному рівні були переважно вільними, але проблеми виникали у регіонах. Обіцяній появі суспільного мовлення далі перешкоджав брак політичної волі. Вже п'ятий рік поспіль звіт Дому Свободи про Україну готують українські політологи Олександр Сушко та Олена Пристайко. У розмові з Радіо Свобода Олена Пристайко сказала, що проблема 2010 року в Україні полягає в тому, що перед тим здобутки демократії не були закріплені.
В принципі, головна причина нестабільності демократичного розвитку в Україні полягає в нерозвиненості інститутів демократії. Країна дуже сильно залежить від персоналій, які приходять до влади.
Вважає одна із авторів звіту американської неурядової організації «Дім Свободи». Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Після цього репортажу ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи ви бачите сьогодні загрозу згортанню демократії в Україні? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
намагання є таке. Урізання прав і свободи, особливо до студентства. Міністр освіти науки та бачив, заборонив усілякі зібрання, навіть будуть перевіряти, святкувати. Знову ж таки, накладати табу. Ну, яка ж свобода.
Бачимо. Я вважаю, що не надають частоти. Це чисто такі господарські розбірки. Я б не казала, що так вже йде наступ.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у нашій передачі про таке. Шпигунський скандал. У Сполучених Штатах виявили 10 російських шпигунів, і це ще не все. А що Росія на це?
Нам не объяснили, о чем идет речь, надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом.
Чому в Рівному підлітки вкорочують собі життя?
Все это добра дитина, там його заставляли, щось інше.
Чи стане Росія господарем Кубка світу з футболу 2018 року?
Зрозуміло, що Кремль дуже хотів би завоювати право проводити Кубок світу з футболу саме у 2018 році, бо це не лише політичний престиж.
А після цього буде ваша свобода.
Партії і місцеві вибори. Юрій Костенко, голова Української народної партії, сьогодні в нас в ефірі. І Осип Вінський, голова партії «Народна влада».
Вибори місцеві стали заручником президентських виборів. Це очевидні речі.
Україна за 20 років випробувала не лише всі ймовірні конституційні моделі устрою державного, але всі ймовірні можливості обрання до органів самоврядування чи Верховної Ради закони. І постійно щось не так.
Повтор передачі «Ваша свобода» через 14 хвилин. Сьогодні її веде Ірина Штогрин. Не пропустіть. Скандальна новина, що встигла вже облетіти світ. Сенсаційний арешт у Сполучених Штатах 10 членів російської агентурної мережі поки що не знайшла офіційного відгуку в Москві. Служба зовнішньої розвідки відмовляється від коментарів, Кремль мовчить. Єдине, що всі почули, побіжну саркастичну відповідь Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, на запитання репортера в Єрусалимі.
Нам не об'яснили, о чому йде речі. Надіюсь,
вони досі не пояснили нам, у чому справа. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Єдине, що я можу сказати сьогодні, це те, що момент, щоб зробити це, вибрали з особливою вишуканістю.
Вибран
з
особим ізяществом.
Тим часом стають відомими деталі і дедалі нові подробиці масового десанту в Америку російських шпигунів. Ми чуємо музику із фільму про Джеймса Бонда, а на зв'язку кореспондент Радіо Свободи Юрій Дулерайн, який відстежує цю шпигунську інформацію. Юрію, вітаю вас!
Цю епопею вітаю, Людмила.
Так, справді, епопею вже за буквально за одну добу ця новина перетворилася в епопею. Як же трапилося, що накрили буквально одним махом цілу шпигунську мережу?
Не всю треба сказати, Людмила. 10 тільки замили, а 11 лишається в розшуку. Його знають, але поки що не знайшли. Для нас з вами це сенсаційна новина. А для ФБР, Федерального бюро розслідувань, таємне спостереження і своєрідна гра з російськими агентами велася мало не з моменту їхнього прибуття. Вони були на гачку протягом майже 10 років, відколи нелегалів закинули на територію США з підробленими американськими документами, з біографічними легендами, з вигаданими прізвищами. Це 5 подружніх пар, за даними «Нью-Йорк Таймс». Вони оселилися в Сіетлі, штат Вашингтон, в Нью-Джерсі біля Нью-Йорка, в місті Йонкерс, у Бостоні, в Арлінгтоні під Вашингтоном. Вони придбали житло, обзавелися дітьми, працювали, займалися бізнесом. Одне слово, ті росіяни прагнули стати пересічними американцями. Завдання було американізуватися. В одному з перехоплених шифрованих комп'ютерних послань з центру до Річарда і Синтії Мерфі, подружжя з двома малими дітьми, говориться таке. Ви надіслані до США на довготермінову подорож. Ваша освіта в американських університетах, банківські рахунки, авто, будинок – тощо, все це слугує одній меті – виконанню вашої чільної місії, а саме пошукові та розвідкові зв'язків у політичних колах США і надсилання розвідданих до центру. Не може бути, щоб вони були шпигунами, сказав репортерові «Таймс» Джесі Гуджик, сусід подружжя Мерфі. Подивіться, які Синтія вирощувала гортензії. Між тим, як стверджує Федеральна прокуратура в обвинувальному висновку, Москву, крім гортензії Синтії, цікавили ядерні озброєння, американська політика щодо Ірану, дані про керівництво ЦРУ, політичні справи в Конгресі і багато чого іншого, що пахне явно не квітами. Російські шпигуни зустрічалися з колишнім високопоставленим працівником Ради національної безпеки при Білому домі, з дослідником, атомником, з іншими діячами, Людмила.
Отже, Юрій, гортензії ці Синтії я, напевно, запам'ятаю як ознаку такої діяльності. Значить, агентів звинувачують у шпигунстві на користь Росії.
Не так просто. Значить, терміну шпигунство в обвинувальному висновку взагалі нема. Нелегалам інкримінують навіть не те, що вони були агентами іноземної держави, а те, що вони повинні були, згідно закону, зареєструватися як іноземні агенти у Міністерстві юстиції США. А вони чомусь на облік не стали. За це їм світить 5 років тюрми. Крім того, усю групу нелегалів, крім одного, звинувачують у відмиванні грошей. А це вже пункт, що тягне за собою 20 років за ґратами. Як зауважив колишній генерал КГБ Олег Калугін в інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», мене шокує розмах операції і той факт, що так багато нелегалів брало участь. Це повернення до старих днів, але навіть у найгірші роки холодної війни, я думаю, в США було не більше 10 нелегалів, ймовірно, навіть менше. І зауважимо, Людмило, що Калугін, нині американський громадянин, був шпигуном в Америці сам під легальним дахом дипломата і кореспондента московського радіо.
Але мені здається, що він, напевно, теж не реєструвався в Міністерстві закордонних справ Сполучених Штатів. На зв'язку прямому зі Сполучених Штатів був Юрій Дулерайн, наш кореспондент. Більше про це, про цю цілу історію, читайте на сайті radiosvoboda.org, а ви слухаєте «Свободу сьогодні». На Рівненщині хвиля підліткових самогубств. За останній тиждень 3 юнаки вкоротили собі віку. Сьогодні в управлінні внутрішніх справ у Рівненській області відбувся брифінг з цього приводу. Про це розповідає Валентина Одарченко.
Вони не знали один одного, мешкали в сім'ях, які називають благополучними у різних районах області. Проте спосіб поквитатися з життям вибрали однаковий – повішення. Слідів насильницької смерті ні в кого з них не виявили. Найперший випадок стався 19 червня у селі Пустоївання Радивилівського району. Олександр, якому щойно виповнилося 16, покінчив життям після тригодинної розмови з дільничним у міліцейському відділку. На розмову його запросили через те, що в руках у хлопця був нібито крадений телефон. Після 3 годин спілкування в міліції хлопця відпустили і чекали, що він прийде на очну ставку з заявителем про крадіжку. Але в призначений час він не з'явився. Хлопця знайшли повішеним у бабусиному сараї. Його дідусь Леонід Чопик переконаний, до такого вчинку хлопця довели психологічним тиском.
Його морально задавили і підвели до такого. Можливо, хотіли іще підшити якусь іншу йому статтю.
Очевидно, добра дитина, там його заставляли щось інше.
Натомість головний міліціонер області Олег Сало після внутрішньої перевірки швидше схильний припускати, що хлопця замучило сумління.
Нами такої інформації не було, що його могли чи тиснути на нього, чи, не дай Бог, якісь там насильницька була, щоб допитували.
Днями 15-річний Василь із села Підліски Гощанського району був знайдений повішеним у закинутій хаті, де він часто збирався з друзями. У сім'ї кажуть, що не можуть зрозуміти мотивів вчинку. А напередодні у Млинівському районі 14-річний Володимир вкоротив собі віку після того, як пошкодив автомобіль, який дав йому покататися сусідський хлопець. Три випадки підліткових самогубств за один тиждень проти 5 за увесь минулий рік. Чи не занадто багато, запитали журналісти начальника слідчого управління ОМВС України в Рівненській області Анатолія Грицишина. Це справді насторожує, погодився він. Однак припустив, що діти нині міліцію бояться менше, ніж батьків. Але у випадку з Олександром це цей факт лише підтверджує неправильний підхід правоохоронців до розмов з неповнолітніми у ході попереднього слідства, вважає рівненський правозахисник Георгій Олійник.
Якщо хотіли просто поговорити, то отже хотіли отримати якусь інформацію, отримати пояснення. Отже, громадянин уже має право на захист.
Органи прокуратури Рівненської області порушили кримінальну справу за фактом доведення до самогубства Олександра Чопика. У двох останніх випадках рішення про порушення справи ще не ухвалене. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Добрий фільм може розповісти про країну більше, ніж сотні годин телевізійних новин. Так вважають режисери, які знімають у найнебезпечніших місцях планети, зокрема в Ірані та Афганістані. В інтерв'ю Радіо Свобода два відважні режисери розповіли про свою роботу, а ми дізнаємося про це від Марії Щур.
Давуд Керамі-Фарт – іранський режисер, що живе у Торонто. Щоби зняти фільм «Голоси непочутих», він повернувся на свою батьківщину. Йому загрожував арешт, але він приїхав все одно. Він хотів розповісти про Іран не як про екзотичну країну, якою її часто представляють на Заході, а про місце, де живуть звичайні люди, але з незвичайними для західного світу проблемами. У своєму фільмі він розповідає про колишніх революціонерів, які опинилися у тюрмі через політичні погляди, про родину із кочового племені, яке уряд намагався винищити, тож ті, хто залишився в живих, намагаються пережити посуху і голод. Третій герой фільму – тегеранський студент, який перебуває у пошуку своєї тотожності. Щоби відзняти цей фільм, Давуд Керамі-Фарт вдавав, що робить студентський проєкт.
Basically, the technique was to keep everything as unobtrusive.
Головне було робити це якомога більш непомітно, мати маленьку знімальну групу, завжди мати поруч машину, з якої можна було вискочити швидко, відзняти і знову сховатися.
З непомітних зйомок вийшов фільм, який помітили на міжнародному фестивалі фільмів про права людини, який нещодавно пройшов у Нью-Йорку. Серед учасників фестивалю була і американська режисерка Карол Дізінгер, яка знімала свій фільм в Афганістані. Фільм «Перемога у таборі. Афганістан» присвячений двом офіцерам. Один з них, американець, ніколи не воював, але приїхав тренувати місцевих солдат, і афганець, який воює вже 30 років. Спочатку афганець генерал Саяр не міг стримати свого неприйняття, але потім він відчув, що і американець може його чогось навчити.
Було приємно дивитися, як між ними виникає довіра. Американець вибрав правильний підхід. Він сказав: «Це справжній боєць, я хочу багато від нього навчитись, але є певні речі, з якими і я можу йому допомогти». Відчуваючи цю повагу і справжню готовність допомогти з його проблемами, афганський генерал відкривається американцю зі своїми проблемами, із військом, із міжнародними силами і навіть з власним урядом.
Це був репортаж Марії Щур. Незважаючи на те, що сьогодні в розпалі ігри Кубка світу з футболу в Південній Африці, низка країн вже готується стати господарями Кубка світу у 2018-2022 роках. Світова футбольна федерація FIFA визначить господарів цих масштабних змагань у грудні цього року. Найменше підготовлена до проведення світового футбольного фестивалю Москва, вважають експерти. Чому, знає Василь Зілгалов.
Міністр спорту, туризму і молодіжної політики Російської Федерації Віталій Мутко заявив у ці дні журналістам, що Росії доведеться докласти чимало зусиль, щоб завоювати право на проведення Кубка світу з футболу 2018 року, адже FIFA зареєструвала 11 претендентів на проведення чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років. Зрозуміло, що Кремль дуже хотів би завоювати право проводити Кубок світу з футболу саме у 2018 році, бо це не лише політичний престиж, а й можливість залучити інвестиції, прийняти сотні тисяч туристів, отримати мільярдні прибутки. Так Аркадій Дворкович, один з головних економічних радників президента Росії Дмитра Медведєва, каже.
Футбол є одним із найбільш улюблених видів спорту в Росії. Росія СРСР виграла Кубок Європи у 1960 році, тобто 50 років тому, і мрія провести Кубок світу з футболу – це чудовий шанс показати світу, чим Росія
Росія є, і це дає можливість показати, що Росія така ж країна, як інші європейські чи інші народи світу, відкрита для світу і для співпраці з усіма.
Радник Кремля також визнає, що Росія поки що інфраструктурно не готова до такого масштабного проєкту, але обіцяє, що російська влада докладе всіх зусиль для організації такого світового спортивного і престижного змагання. У Москві лише два стадіони загалом можуть претендувати на отримання світових футбольних стандартів, але таких стадіонів необхідно мати набагато більше. А особливо гострими є питання безпеки на стадіонах, на транспорті, в самому середовищі повсякденного життя російських міст. Чимало світових експертів вважає Росію небезпечним місцем для проведення змагань такого рівня. Тому міністр спорту Росії Віталій Мутко відмовився навіть коментувати в Південній Африці проходження заявки Росії на Кубок світу з футболу на 2018 рік і сказав, що все буде залежати від того, як проголосують 2 грудня цього року 23 члени виконкому ФІФА, де Москва на сьогодні має занадто малу підтримку.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фріс, вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Кабінет міністрів виділить 50 мільйонів гривень на першочергові заходи з ліквідації наслідків сильних злив у Чернівецькій області, повідомив голова Державної комісії з ліквідації наслідків паводку в області. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Кабмін ухвалив розпорядження про виділення по 1000 гривень постраждалим на найближчі 2-3 дні на продукти харчування і предмети першої необхідності. За оперативними даними МНС України в області підтверджена загибель лише однієї жінки. Раніше оприлюднили інформацію про двох загиблих у наслідок стихії. Триває пошук 9-річного хлопчика, який зник безвісти. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відвідає Україну з офіційним візитом 2-3 липня. Про це повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. За його словами, в рамках цього візиту відбудеться зустріч Клінтон із президентом України Віктором Януковичем, а також із главою МЗС Костянтином Грищенком. Народні депутати України заслухали інформацію про затримання керівника митної служби Анатолія Макаренка. З інформацією з цього питання виступив перший заступник генерального прокурора України Віктор Пшонка. Він, зокрема, сказав, відповідаючи на закиди про порушення у справі Макаренка.
Всі норми кримінального процесуального кодексу, якщо визначені для затримання підозрюваного, витримані слідством, це право слідства, процесуальні дії слідства, і Генеральна прокуратура порушень не знайшла.
Депутат від БЮД Олег Ляшко висловив здивування, що справі про Макаренка надали гриф таємно.
Як ви посилаєтесь на рішення Стокгольмського суду, яке не легалізовано в Україні? Як ви можете це робити? На якій підставі ви присвоїли цій справі гриф таємності? Якщо ви стверджуєте, що Макаренко і інші завдали збитків компанії Фірташа, да, 11 мільярдів газу там кудись діли, на якій підставі це таємна справа?
У відповідь заступник голови СБУ Володимир Породько сказав.
Якщо у кримінальній справі є хоч один матеріальний носій таємної інформації, то кримінальній справі також надається гриф таємно.
Останні 10 років були десятиліттям занепаду демократичного правління на теренах колишнього Радянського Союзу. Такого висновку доходять експерти американської неурядової організації «Дім свободи» в своєму найновішому звіті, який відстежує становище в 29 посткомуністичних державах. За оцінкою «Дому свободи», майже 80% громадян колишнього Радянського Союзу, а це понад 220 мільйонів людей, далі потерпають від авторитаризму. При цьому найбільше згортання демократії за останнє десятиліття відбулося в Росії, розповів Радіо Свобода керівник групи дослідників Дому Свободи Крістофер Волкер. Останнє десятиліття можна назвати ерою Путіна-Медведєва, і це, очевидно, час, коли постраждали демократичні інститути, які забезпечують підзвітність і прозорість. Так було і в часи економічного підйому і занепаду. Серед пострадянських держав, вважає експерт, лише Україна та Грузія не увійшли до списку авторитарних чи напівавторитарних країн.
Радіо «Свобода» про події у світі.
арешт у Сполучених Штатах Америки 10 осіб, звинувачених у шпигунстві на користь Росії, є поверненням до холодної війни, заявляє російське Міністерство закордонних справ. У заяві зовнішньополітичного відомства мовиться, що звинувачення Сполучених Штатів не обґрунтовані і переслідують негідні цілі. Як заявили в МЗС, їм дуже прикро, що ці арешти провели навіть після того, як президент Барак Обама пішов на перезавантаження американсько-російських взаємин. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва очікує пояснень від Вашингтона у зв'язку з арештами в Сполучених Штатах підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.
Нам не об'яснили, о чому йде річ.
Вони досі не пояснили нам, у чому справа. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Єдине, що я можу сказати сьогодні, це те, що момент, щоб зробити це, вибрали з особливою вишуканістю.
Вибрали з особливим ізяществом.
Сергій Лавров. В Угорщині депутати парламенту обрали нового президента, ним став Пал Шмідт. Новий глава держави змінить на вищій посаді Ласло Шойома, п'ятирічний мандат якого закінчується в серпні. Кандидатуру 68-річного Шмідта запропонувала правоцентристська партія Фідес. За нового президента проголосували більше 2/3 депутатів. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін. Вітаю вас. Партії і місцеві вибори так позначили ми тему нашої розмови, тому що, думаю, не розкрию великого секрету, той, хто виграє місцеві вибори, має багато шансів виграти парламентські. Юрій Костенко, голова Української народної партії, сьогодні в нас в ефірі, і Осип Вінський, голова партії «Народна влада». Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
Добре. Шановні наші, якщо вас цікавить ця тема, а місцеві вибори – це, власне, можливість нам з вами впливати на те, як буде влаштовуватися життя громади на місці, а також через це впливати, можливо, і на вищі щаблі влади, нагадаю вам, то телефонуйте 490-2905, код Києва 044. Спочатку з історії питання, дуже коротко. Отож, новоутворена коаліція своєю постановою відмінила ще в лютому місяці дату проведення місцевих виборів. Вони мали бути 30 травня. І не призначила нової дати. Це викликало шквал критики від громадських організацій, від непарламентських партій з різних боків і навіть позови до українських та європейських судових інстанцій. Сьогодні Верховна Рада розглядала 12 законопроєктів щодо місцевих виборів. Їх готували і коаліція, і опозиція, але жоден законопроєкт не був ухвалений у першому читанні у Верховній Раді. І питання залишилося відкритим, хоча на Погоджувальній Раді сьогодні вранці Володимир Литвин сказав, що ось давайте ми ухвалимо в першому читанні якийсь з законопроєктів, і тоді ми матимемо можливість розглянути законопроєкти про призначення 1 липня. Так запланували розглянути законопроєкт, і вже є зареєстрований від партії регіонів він у парламенті про те, щоб місцеві вибори провести 31 жовтня. Оце так коротко з історії питання. Пане Костенко, до вас першого питання. Ви були сьогодні в сесійній залі.
Так.
Скажіть, будь ласка, що, власне, відбувається? Чому не ухвалили жодного законопроєкту?
Якщо говорити про історію цього питання, то слід також згадати про ті протиріччя, які були закладені в Конституцію України у 2004 році, коли було продовжено термін обрання повноважень депутатів місцевих органів самоврядування до 5 років, але про голів міст, сіл, селищ забули. Їм залишили повноваження 4 роки. Це протиріччя треба якимось правовим чином врегулювати. Друге, коли призначалася дата 30 травня, то забули, що президентські вибори завершуються аж у лютому місяці, а починати формувати і розгортати всю піраміду виборчу, тобто для організації місцевих виборів, треба починати також у січні-лютому місяці. Тобто наклалися президентські вибори на вибори до місцевих органів самоврядування 30 травня. Ось це були.
Причому винуватець один.
Верховна Рада сама. Верховна Рада України, яка, ухвалюючи ті чи інші рішення, дуже слабко реагує на висновки чи профільних комітетів, чи головного експертного управління Верховної Ради України, забуває про свою власну історію, чи про свої власні помилки. Тому ось це і призвело до того, що сьогодні ми опинилися поза конституційним полем щодо місцевих виборів. І з іншого боку, ті законодавчі ініціативи, які розглядала сьогодні Верховна Рада, вони не дають відповіді на ключове питання. А яким чином покращити роботу місцевого самоврядування?
Ми поговоримо про це. Юрій Іванович, будь ласка, скажіть, чому сьогодні не проголосували, на вашу думку, жодного законопроекту?
Тому що жоден законопроект, ще раз повторюю, не дає відповідь на питання, що потрібно зробити в плані покращення роботи місцевої влади в інтересах громадянина. А все інше, що вносилося народними депутатами, носить фрагментарний характер і лише ще більш заплутує законодавство щодо місцевих виборів.
Українська Народна партія брала участь у розробці хоча б одного з цих законопроєктів, які висувалися?
Ми внесли виборчий кодекс ще у 2002 році, Українська Народна партія, який кодифікував усі вибори, починаючи від президентських, закінчуючи виборами до місцевих органів самоврядування, який базувався на сучасних європейських підходах і моделях виборчих. В тому числі ми пропонували так звані відкриті списки, коли б партія брала участь із своїми кандидатами в депутатами, але люди бачили цих кандидатів у депутатів на виборчих округах.
Пане Вінський, можливо, ви маєте інше пояснення, чому так сьогодні відбулося в Верховній Раді?
У мене дійсно трошки інше пояснення. Ну, по-перше, рішення про відміну місцевих виборів приймала не тільки коаліція, але й частина опозиції значна. Більше того, пропозицію про перенес виборів ініціатором був Томенко від БЮТ. І звідси пішло поїхало. Це брутальне порушення прав людини. І всі ці пояснення, які сьогодні депутати намагаються там пояснити, так, що там воно законне, там треба якісь повноваження поміняти. Та це треба робити. Але яке це має відношення до конституційного права громадян обирати? Я стверджую, що 26 березня 2010 року мала бути сформована повністю місцева влада. І все. І вибори місцеві стали заручником президентських виборів. Це очевидні речі. Ми в Україні маємо прецедент. Вперше за роки незалежності Верховна Рада порушила основоположне конституційне право людей обирати. І це факт. А всі ці пояснення, там, що там каденції голів рад 4, а депутатів 5, це все, якби, ну, знаєте, це все від лукавого. Ну, як записано в Конституції, так має бути. Хочете поміняти? Змініть Конституцію. А не підлаштовуйте вибори під Конституцію. Тому перша позиція, я вважаю, методологічно неправильна. Тобто, місцеві вибори просто стали жертвою політичних розборок, жертвою тих політиків, які намагаються підміняти вибори оцими всіма маніпуляціями з людьми. Тобто, зробити так, щоб було вигідно для себе любимих от цей виборчий процес. Друга позиція, яка стосується цього голосування в Верховній Раді. Так зрозуміло, що якщо є 12, то ніколи один не набере більшості. Ну, візьміть історію парламентаризму українського. Коли є 12, тоді завжди так. От. Тому треба чітко сказати, що давайте не обманювати людей. Є чинний закон про вибори місцевих органів влади. По ньому вже обирали ми. Є чіткі терміни, визначені Конституцією, які говорять про те, що Верховна Рада заступила серйозно. І ці люди, які голосували за перенесення виборів сьогодні, це люди, які порушили Конституцію України. Тому треба негайно призначати дату виборів, негайно, найближчі терміни. Якщо не буде іншого закону, значить призначати по діючому закону. А потім займатися цими упражненнями, що треба посилювати місцеве самоврядування, що треба поміняти функції. Все це треба робити. Але якщо ми не можемо прийняти закон про вибори, то мені видається, що зміни до Конституції, які систему цю міняють, ми можемо приймати рік, два, три, п'ять, десять. Так що ми десь час виборів будемо проводити. Тобто я вважаю, що це взагалі-то оця дискусія, яка нав'язує суспільство, це дискусія від лукавого. От судді полягає в тому, що провідні політичні гравці, які є в парламенті, бояться місцевих виборів.
Як і більшість наших дискусій, але деякі дискусії саме суспільство ініціює. Як от зараз, я сподіваюся, ми почуємо думку нашого слухача. Алло.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка, представтеся.
Ігор Васильович, міст Київ.
Так, слухаємо вас.
Я бачив такі питання до пана Юрія задати. Чому ви, як політик, менше, скажімо так, менш хороший учень, як партія регіонів чи партія голуби? Може голубі пішли під голубими прапорами і в народі називають партія голуби? Оце питання десяте. Чому ми менше, кажуть, поганий учень? Партія регіонів навчилася блокувати трибуни. Кажуть,
будь ласка, по суті.
Коли ж небезпека країні,
згідно декларації, скажімо, ООН. Всі матеріали зброї потрібні для боротьби за незалежність. І коли, скажімо так, депутати патріоти кинули шахту, осуждали дуже, що це так робиться. Так робиться. У всіх країнах світу, коли є небезпека незалежності, так робиться.
Дякуємо. Дякуємо вам, дорогий наш слухачі. На жаль, ми цю тему вже про відомі події обговорювали багато разів. Якщо Юрій Іванович хоче, він може прокоментувати.
Та я дуже коротко скажу, пане Ігорю, що якраз ми вчили партію регіонів тим парламентським методом, який вони потім прийняли у нас. Тому що саме опозиційна меншість Верховної Ради 90-го року, Народна Рада, вдавалася і до блокувань перших, що тоді було непритаманно для української політики, і до багатьох інших ноу-хау, так званих, політичних.
До виходу в інші приміщення,
так,
до блокування щитових.
Багаторічних різних методів застосовували ми як опозиційна сила, хоча з точки зору парламентської культури я не можу погодитися із тим, що в багатьох країнах світу там в парламентах кидаються там чимось. Так, бували випадки, що і автомати заносили в парламент, і Янина була.
Не дай Бог.
Але це, да, не дай Бог, тому що парламент – це місце, де знімається політична напруга суспільства, а не створюється додаткова політична напруга.
Я ще раз кажу, дай Бог, щоб ці слова справді відповідали дійсності. Я послухаю, з вашого дозволу, ще одного слухача. Сподіваюся, ваше запитання стосуватиметься місцевих виборів. Прошу.
Так, я завжди лаконічний по темі. З політичному сенсі з радіою вас вітає корінний київлянин Олександр.
Так, будь ласка, запитання.
Добродій Юрій, регіонали пролітали на виборах мера Києва, і тепер Лавринович, екс-демократ Руховець, деградувався і хоче, щоб київляні не вибирали мера. Спасибо.
Я так розумію, це ми вже переходимо прямо
так,
до гарячої теми.
Пане Олександре, ну я все-таки очолюю Українську Народну партію, а не маю жодного відношення до партії регіонів. А те, що в партії регіонів ви бачите колишніх рухівців і голова, то і Лавриновича, то це їхні проблеми.
Давайте поговоримо на прикладі Києва. От місцеві вибори. От як би ви вважаєте, в ідеальному, нормальному, цивілізованому варіанті мали би проходити вибори, якщо б вже ці законопроекти були ухвалені? Просто прозвучало питання, а тут є питання в зв'язку з головою Київської міської державної адміністрації, мером і так далі. Пане Вінський.
Ну, однозначно, голова чи мер, як говориться, міста Києва повинен обиратися всенародно. І тут ніяких не може бути сумнівів. І взагалі, якщо під іншим кутом зору дивитися, то ми тоді повинні розуміти, що ми просто розвалюємо суть цієї посади, яку ми називаємо мер. Да?
А щодо об'єднання двох посад голови адміністрації
я
і міського голови?
Я думаю, що, на жаль, ми так виходимо з того, що в області є глава адміністрації, і обласна рада, і ми хочемо таке стрипулювати на місто Києва. А я до питання, чому місто Києва має бути розділено, а місто Дніпропетровське, наприклад, мільйонному, воно в одних руках. Я за єдність, я за те, щоб в місті була одна особа, яка обирається громадянами міста Києва, і вона має здійснювати і функції голови ради, і функції голови виконкому ради. Тобто це має бути одна особа. І такої посади, як глава адміністрації київської, на мій погляд, взагалі бути не повинно.
Ваша думка щодо цього?
Українська Народна партія дотримується в усій своїй політичній діяльності європейських принципів. Європейська практика – це обрання громадою керівника міста, і це не залежить від того, чи це місто носить статус столиці, чи має статус столиці, чи просто великого іншого міста. Тому ми за європейську практику, і поки Україна не впровадить у політичне життя європейську практику, ми будемо бродити манівцями і будемо мати дуже низький рівень життя.
Я прошу вибачення у слухачів, які чекають терплячі свої черги, просто маємо рухатися далі по темі нашої розмови, а ви, будь ласка, долучайтеся. Ми лише нагадаємо, що цю розмову, яка стосується місцевих виборів, ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua
Йосип Вінський, голова партії «Народна влада», Юрій Костенко, голова Української народної партії, у нашій студії 490-29-05, це наш студійний телефон, код Києва 044. Що ми маємо на цей момент? Яку інформацію, які повідомлення від, скажімо, від влади? Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін сказав, що наймовірніше законопроект, який буде чи то єдиним від коаліції, можливо, його сьогодні ще не було, і це одне з пояснень можливих, чому всі 12 законопроєктів були відхилені. От, так от цей законопроєкт буде передбачати обрання нижчих рад за мажоритарною системою, а вищих в пропорції партійної мажоритарної частини 50 на 50. А також, за словами Льовочкіна, у виборах в органи місцевого самоврядування зможуть взяти участь лише зареєстровані в Україні партії, а не виборчі блоки. Як ви ставитеся до цього послання, до цієї тези? Пане Вінський.
Я хочу сказати, що я і партія «Народна влада» є чітким прибічником політичних структурування. Тобто ми вважаємо, що вибори в районі, міські, обласні ради мають відбуватися за партійними списками, але ці партійні списки мають бути відкриті, щоб позбавити їх тієї влади, яка сьогодні викликає проблеми в людей, бо люди хочуть все-таки, голосуючи за партію, голосувати за конкретного її представника. Відкриті списки таку можливість дають. Це перша позиція. Друга позиція. Я абсолютно негативно відношусь до повернення до мажоритарки в чистому вигляді, як це пропонується, тому що мажоритарка – це повернення назад. Ми вже мали мажоритарку, якщо згадуєте, 98-й рік, коли із 225 народдепутатів України 179 були призначені серед тих, проти яких поставив бувший президент Кучма галочку. То якщо ми підемо цим шляхом, то ми дуже скоро прийдемо до того варіанту і на місцевому рівні, і на центральному рівні. Тому я абсолютно чіткий прибічник того, що мають бути відкриті партійні списки. І як це робити, показує приклад і Європа, і Прибалтика, в них працює ця система, там можуть бути різні варіації, як це зробити. Але суть має бути така. Обов'язково партії мають бути в основі політичної структури суспільства. Це перше. Друге, для того, щоб людей утвердити в думки, що вони обирають конкретного депутата в списку партії, а не призначає лідер першого, другого, третього, треба зробити їх відкритими, щоб людина мала можливість голосувати і за партію, і за конкретне прізвище в списку цієї партії. Тепер щодо блоків. Я вважаю, що в умовах цієї великої багатопартійності, яка є в Україні, блоки мають бути, але вони не мають бути іменними. Тобто мають бути політичні блоки. От я, як представник євросоціалістичного напрямку в Україні, коли проаналізував політичні платформи партій, то десь більше 40 з них, в принципі, мають ідеологію євросоціалізму в тому чи іншому форматі. То чому треба позбавляти можливості партії блокуватися на політичній, на ідеологічній основі і йти до людей з єдиною програмою? Я категоричний противник іменно іменних блоків, бо іменні блоки – це та сама мажоритарка, по суті кажучи, і це якби підмінна поняття. Замість політичної платформи, політичної позиції дають людям лідера, засвідчують цього лідера, і люди голосують не за цей список, а за конкретного лідера, і тут є певний збій, який ми маємо в результаті останніх виборів. От, коли йшли блоки в місцеві органи влади, коли приходили люди, які, ну, відверто кажучи, не зовсім відповідали інтересам тої громади, яких обрала. Тому відповідь така. Не має бути змішаний, це найгірший варіант. Змішана система має бути...
І блоки можуть бути, але не імені.
А не імені, да.
Пане Костенко, ви як голова Української народної партії, як оцінюєте ось ці моменти, які, в принципі, можуть бути, можуть пройти через парламент?
Позитивним є, без сумніву, те, що участь у виборах мають брати лише політичні партії. В усьому демократичному світі право народу обирати владу здійснюється через політичні партії. Політична партія – це частина суспільного інтересу, бо лише даючи у державну або привносячи в державну політику суспільний інтерес, державна політика дає відповідь на питання високих пенсій, заробітної плати і політики, яка сприяє виробничій діяльності. Якщо цього немає, якщо превалює тільки інтерес або особистісний, лідерські блоки, так звані, або інтерес однієї частини суспільного інтересу. Наприклад, сьогоднішня Верховна Рада повністю, в Верховній Раді України сьогодні повністю домінує інтерес великого капіталу. Тоді державна політика не збалансована. Тому лише через діяльність політичних партій, ідеологічних, які мають відмінності у своїй політичній позиції, чи економічні, чи соціальні, чи екологічні, чи ліберальні, Лише така політика дає можливість країні розвиватися збалансовано, чого не було в Україні. Друге, я також хочу, як і мій колега, згадати, що Україна за 20 років випробувала не лише всі ймовірні конституційні моделі устрою державного, але всі ймовірні можливості обрання до органів самоврядування чи Верховної Ради закони.
Ми ідеального не знайшли.
Мажоритарну, змішану, тепер чисто пропорційну і дійсно, і постійно щось не так. Тепер повертатися у те, що вже ми пройшли, це сама велика, перепрошую, політична дурниця.
Так приємно, коли маєш консенсус, думок.
І я хочу якраз в цьому контексті нагадати, чому відмовилися від мажоритарки. Тому що коли Верховна Рада обговорювала нове виборче законодавство, щоб приходила політична команда, то головним аргументом було те, що одна людина, які б вона обіцянки на виборчих змаганнях не давала, має лише один голос. А для рішення потрібно в Верховній Раді 226, а в обласній раді там чи 50, чи 70. Отже, треба об'єднати ці 50 чи 70 якоюсь ідеєю спільною. От була мотивація, чому треба переходити на пропорційну, тобто партійну виборчу систему. Тепер про це вже забули, і про дискусії в Верховній Раді забули, і тепер знову говорять, що мажоритарники – це панацея покращення місцевого самоврядування і вирішення всіх цих проблем. Це неправда. Я знову хочу наголосити на головному. Самоврядування місцеве буде ефективним тоді, коли будуть повноваження інші, коли будуть гроші залишатися на 70% на місцевому рівні. От тоді самоврядування місцеве буде набагато краще працювати, ніж сьогодні.
Ви вислухали думку Юрія Костенка, Йосипа Вінського. Зараз почуємо голос нашого слухача. Алло.
Добрий день.
Так, будь ласка, запитання.
Скажіть, будь ласка, пане Костенко, ось як в травні місяці відмінили вибори, ви всі промовчали, а то була пробна кулька регіонів. Промовчали і пішло-поїхало. Почали порушувати Конституцію. І коаліцію, ви знаєте, що з порушенням, і президент, і Конституційний суд всі почали порушувати. Немає в нас опозиції, немає в нас профсоюзу, немає в нас такої людини, яка б з протестами мирними хоч би виступили проти того, що відправлена справа виборів. Дякую за відповідь.
Ви не представилися, я не можу до вас звернутися по імені, але щодо порушення Конституції, на превеликий жаль, ця практика порушення чи закону, чи Конституції в українській політиці з'явилася не сьогодні. Згадайте, конституційна норма, що депутат голосує особисто за те чи інше рішення Верховної Ради. А як ви знаєте, в Верховній Раді України домінує принцип багатостанковості.
Це зараз береться як аргумент, так, що давайте повернемось до старої системи, тому що всі голосують по
рухові. Ви абсолютно слушно зауважили, що в Україні поки що немає того громадянського суспільства, яке за свої права готове виходити на вулиці і захищати ці права. Я задаю таку цікаву, причому це нещодавно, таку цікаву річ, коли у Чехії спробували натиснути на свободу слова влада, то моментально вся Чехія піднялася з протестами. А в Україні ви праві, що сьогодні забирають конституційне право на свободу слова, конституційне право обирати, а народ мовчить, бо розчарований.
Ну, може так бути, що народ сподівається на вас, політиків, а ви сподіваєтесь на нас.
Тут я категорично проти того, щоб в Україні був генеральний секретар чи якийсь вождь, до якого всі люди зверталися з їхніми проблемами. В Україні має бути громадянське суспільство, де людина, яка має право голосу, точно так же повинна відповідати за якість влади, як і депутат, якого обрали. Бо я у Верховній Раді за майже 20 років своєї роботи так і не мав 226 українців, які б голосували за український національний інтерес.
Скажіть мені, будь ласка, ось ще одна норма, яка, можливо, потрапить у той законопроект, який буде ухвалений у парламенті. Я лише прогнозую. Чи, на вашу думку, ця норма відповідає демократичним принципам? Йдеться про те, що, можливо, з'явиться норма, яка обмежуватиме доступ нових партій до виборів, оскільки, згідно із запропонованою цією нормою, висувати кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів мають право тільки партійні осередки і лише ті з них, які були офіційно зареєстровані за 365 днів до проведення виборів. А це означає, що більшість партій, серед них і такі, як, скажімо, Тігіпка, Сильна Україна, Фронт змін Арсенія Яценюка, можливо, партія Народна влада Йосипа Вінського і так далі, матимуть величезні проблеми. Як ви оцінюєте, пане Вінський, ось цю норму?
Розумієте, це дійсно просто така брутальна норма, яку, я не знаю, хто її придумав, як могло таке в голову прийти людям цивілізованим, так? Но є реєстрація партії в цілому, так? Партія зареєстрована в Україні. У нас немає реєстрації партії в окремому районі. Реєструються структурні підрозділи партії, а партія існує одна на всю Україну. У нас же є українська реєстрація. І така постановка питання, це просто штучне, да. Яка різниця, чи партія зареєстрована за 2 дні до виборів, чи за 10 років до виборів? Головне, як люди до неї відносяться. Тобто люди підміняють просто зміст демократичних підходів. Важливо, якою є довіра людей до тієї чи іншої партії. І не так важливо, коли вона зареєстрована. Більше того, я вважаю, що Україна сьогодні перебуває на етапі, коли старі партії всі мають відійти. Тому що 19 років незалежності показало, що ті політичні структури, які діяли цей час, вони виявилися нездатними. Ми на останньому місці в Україні, в Європі по рівню ВВП в нас, абсолютно від'ємні показники по всіх напрямках. Тому я твердо переконаний, що це штучна норма, яка зроблена для того, щоб найближчий період відсікти прихід нових політиків, нових політичних сил і їхню участь в виборчих процесах. Це неправильно з усіх точок зору. Я прибічник того, що безумовно нам треба виборчий закон, закон про партію, записати таку норму, що якщо партія прийшла 2 всеукраїнські компанії і вона не представлена в парламенті жодного разу, то вона має бути знята з реєстрації. Чому? Значить, партія не має довіри людей і треба, щоб людям не морочили голову. То це люди вирішують питання. А те, що ви сказали, це просто чиновники хочуть штучними механізмами відсікти прихід нових людей у владу. Це абсолютно
надто багато партій. Пане Костенко, ваша думка?
Українська Народна партія має сьогодні більше, ніж 900 осередків на рівні районів і більше, ніж 1500 на рівні села і селища. Тому нас ця норма не лякає.
А за інших ви не переживаєте?
З іншого боку, я хотів би сказати, що в Україні немає тих 170 партій, які зареєстровані в Мін'юсті. Про це свідчить практика роботи політичних партій на місцевому рівні, адже виборець оцінює не з телевізора діяльність партії, до чого привчали нас, а з того, що партія дає виборцю на рівні села, селища і району. Тому з цієї точки зору треба розвивати в Україні партійне будівництво.
І люди мають оцінювати вас за реальною роботою. Це була ваша свобода. Юрій Костенко, Йосип Вінський. Почуємось завтра.